БСП с лек жребий за номер бюлетината, хората на Станишев с номер 5, ГЕРБ с 15, ДПС чак накрая с номер 40. По 65 000 лева на ден изкарвал през миналата година най-работливия българин. Двама от Търново в топ 10, по един от Варна и Бургас. Нечувано. Българи се оплакват от рекет на немски магистрални полицаи.
Няма нарушение, той вика, няма проблем, дай ми 60 евро и нарушение ще измислям. Ти си измисля нарушение. Аз му отказвам да му платя, той вика, ще намеря по-голям. Дай ми 60 евро и си ги иска и вика, няма проблем. Има 60 евро, няма проблем. Няма 60 евро, голям проблем.
Столичната община ще бори измамите с холографски стикер при плащане на данъка за колата.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Българи се оплакаха от рекета на магистрални полицаи в Германия. Слушател на Дарик се свърза с редакцията и ни съобщи, че час след полунощ местно време немски полицаи спрели кола с българска регистрация на магистрала край Кьон. По думите на шофьора Пламен Пенков, полицаите не открили нередности в документите на българите и в регистрацията на автомобила, но все пак си поискали 60 евро, за да ги пуснат. Александра Гинева информира.
Пламен Пенков и семейството му още пътуват от Германия за България и се надяват до четвъртък да са на родна земя, въпреки преки сблъсък с немските магистрални полицаи.
Ами, значи валяха от багажника якита, нали, там обувките, всичко беше. Само каза минералната вода, няма проблем да стои. Всичко друго го хвърляха на земята. Ох, съм сам, няма проблем. Нали, сега децата какво са виновни, че някакъв полицай се развихрил на нощна смяна. С разпасани гащи, с увиснал пищов на една страна, такъв документ, акт. Не сме видяли. Единственото, което ни извади, е това преведено на български, на което пише заповед за задържане. И отдолу пише, ще упълномощавам полицай еди кой си, да се разпорежда с всичко подписано, с документа подписан от мене. Няма нарушение, той вика, няма проблем, дай ми 60 евро и нарушение ще измислим. И си измисля нарушение. Аз му отказвам да му платя и той вика, ще намеря по-голям проблем. Нали, в първи момент очаквах, че ще наизнават ще намерят нещо, което не е наше. Нали, имах и такива притеснения.
Наркотици, примерно.
Да. Ами казва, дай ми 60 евро. И си ги иска и вика, няма проблем. Има 60 евро, няма проблем. Няма 60 евро, голям проблем.
От Дарик потърсихме представители на посолството ни в Германия, но намерихме отговор на въпросите с българите, проверявани от магистралните полицаи. Източници на Дарик в дипломатическите мисии в Германия обаче обясниха, че честа практика да се дават формуляри на български заради увеличения брой на българските граждани в Западна Германия, а по-ниските суми от глоби да се плащат на ръка на пътните полицаи.
От 1 юни столичната община ще поставя уникален холограмен стикер върху документа за платен данък на моторното превозно средство. От тази дата трябва да заработи и нова обща онлайн система за размяна на данни между общината и Министерството на транспорта, с която в пунктовете за технически прегледи ще бъде проверявано дали собствениците на автомобили са платили задълженията си. Въвеждането на стикера и онлайн системата имат за цел да намалят измамите с бележките за платен данък. Калина Донко информира.
Заместник мета по финансите в столична община Дончо Барбалов обясни за Дарик, че от началото на 2012 година до сега икономическа полиция е разследвала над 30 случая на фалшиви документи за платен данък при продажбата на автомобили. С новите стикери се очаква порочната практика да бъде прекратена. За целта общината е похарчила 12 000 лева.
Имаме случаи, когато са представени при технически прегледи и при повязване на сделки с моторни превозни средства, фалшиви документи за платен на местен данък за моторни превозни средства. Само от началото имаме 5 сигнала постъпили от нотариуси през икономическа полиция до нас, така че трябва да вземем мерки да пресечеме тези неща да не могат да се случват повече. Около 12 000 лева ще струват по стотинка и половина на стикер.
От 1 юни ще заработи и обща система за данъците на автомобилите. Благодарение на нея автомобил без платен данък няма да може да премине технически преглед, обясни Барбалов.
Тази система скоро ще влезе в тестови период, но независимо след като ние пуснем в експлоатация, ако някой гражданин има документ за платен местен данък, той ще бъде допускан до технически преглед, така че ние трябва да сме сигурни, че когато се представя такъв документ, той ще бъде достоверен.
Столична община отчита по-висока събираемост на данъците за моторни превозни средства в сравнение с миналата година. За първото тримесечие на 2013 година са събрани 12,5 милиона лева или с 5 милиона повече приходи от данъци в сравнение с същия период на изминалата година.
Фериботната линия Свищов-Зимнич получи разрешение да работи 24 часа без прекъсване, след като там се натрупа опашка от близо 200 тира. Отчера фериботната връзка се използва като един от алтернативните маршрути за преминаване на тежкотоварни автомобили през Дунав, след като моста при Русе бе затворен за тежките камиони поради пропадане на пътната настилка. След затварянето фериботите по Дунав поеха тежкотоварния трафик между България и Румъния. Технически проблем днес обаче е спрял работата на ферипота Свищов-Зимнич около 15 часа. Според местните власти, обстановката Свищов се осложнява допълнително от погрешно подадената информация, че най-бързият начин за преминаване към Румъния е именно ферибота в Свищов. Добрата новина е, че от 22 часа днес движението на товарни автомобили с маса над 10 тона по Дунав мост ще бъде възстановено. Аварийният ремонт на съоръжението приключи преди определения краен срок 13 април, благодарение на техническите решения, предложени от работилата на място експертна група. Моторните превозни средства ще се пропускат поетапно в едното платно. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Междувременно при Оряхово, Видин и Никопол се преминава нормално. При Силистра има опашка, но тя е от румънска страна. Капацитета на ферибот Оряхово е 18-20 тира на курс, а курсове има на всеки час, обясни за Дарик изпълнителния директор на ферибот Оряхово Добри Радев. Според него, заради по-малкия капацитет на Свищов от 5-6 камиона, там биха могли да се образуват опашки и задръствания, допълва Иван Арсова.
Изпълнителният директор на ферибот Оряхово Добри Радев заяви, че имат готовност да работят на пълен капацитет и могат да обслужат до 350 камиона на денонощие.
При нас няма никакъв проблем. Значи, ние сме две платформи, имаме българска и румънска. Работим непрекъснато на час и половина максимум, на час и 15 минути 20. Имаме по една платформа, която товари по 18-19 тира. При нас имаме свободен капацитет. В момента също имаме свободни. Вчера са преминали 240 тира в едната посока и в другата, значи без да се усети, без да се има напрежение. При нас на Видин и Никопол може да се ползват. По мои така наблюдения, спокойно 350 в една посока може да обработим за 24 часа.
Според Радев, камионите трябва да се насочват към фериботите на Видин, Никопол и Оряхово, тъй като капацитетът им е по-голям от този на Свещов и няма да има опашки.
Вчера се е получило като приказка, че били Оряхово и Никопол заляти и поради тази причина трябва да се ходи на Свещов. А те нямат и капацитет, въобще нямат. Работа само в светлата част. Е разрешен от морска администрация да се ползва. Капацитета там е някъде около 4-5 тира, едно един там ферибот на някакъв румънски, който се мече да се движи.
Според Радев, напрежение на ферибот Оряхово не е имало вчера и днес, както от българската, така и от румънската страна.
Дунав мост 2 ще може да бъде открит най-рано през втората половина на май, а има вероятност това да се случи и чак през юни. Това каза транспортния министър служебното правителство Кристиан Кръстев, като уточни, че строителните работи са завършени на 98%, но има редица оперативни дейности, а и предстои издаване на Акт 15 и Акт 16, които може да забавят откриването на втория мост над Дунав. Предстои създаване на съвместно дружество между България и Румъния и уточняване на всички параметри по работата му. От 1 юли е възможно да има увеличение на цената на тока. Това стана ясно от думите на председателя на ДКЕВР Евгения Харитонова. Тя заяви, че не иска да коментира цената на тока до юни, защото комисията вече е започнала да прави разчетите. Всички енергийни дружества са поискали увеличение, като при електроразпределителните поисканото увеличение е най-малко чувствително. Харитонова обясни, че ако има увеличение някъде по веригата, то ще трябва да бъде признато в разходите на всички останали. След заседание на регулатора стана ясно, че цената на водата в столицата ще падне с повече от 4%. Марта Маденова информира.
Според Евгения Харитонова, до 1 юли, когато трябва да бъде определена новата цена на тока, няма да има нови промени. До тогава не бива да има и промени в цената за пренос, защото ако това се случи, натрупаните загуби ще бъдат платени в следващия регулаторен период. Енергийният регулатор вече работи по новите цени.
Поискали са всички енергийни предприятия, са поискали увеличение. Може би най-репетата е най-нечувствителна.
Ако нещо се коригира, след това разходите, мисля, че беше член 35 на закона, ДКЕВР е задължен да признае тези разходи в цените за следващия период. Това не е мнение на комисията, разберете ме. Това е написано в закона.
След около месец би трябвало да влезе в сила предложението на комисията за намаление на цената на водата в столицата. Милена Миланова обясни, че въпреки искането на Софийска вода за 14% скок на цената,
намаляваме действащата цена на водата в София. Правим една корекция с недостигнато ниво показател за качество с загубите. Това е основното и не признаваме така на поредица разходи, които оператора е искал. 4% и малко.
Тепърва предстои обществено обсъждане на цената на водата в столицата, преди да бъде взето окончателното решение.
Близо 65 000 лева на ден е печелил данъкоплатеца, който до този момент е декларирал пред НАП най-висок доход от 2012, съобщи приходната агенция. По трудови и граждански договори той е спечелил общо 14 милиона и 300 хиляди лева през миналата година. Първите 50 от списъка на данъчните отличници са придобили 117 милиона лева общо през 2012, което е ръст с 9 милиона лева спрямо миналата година. В първите 10 по декларирани доходи са 6 столичани, 2 от Велико Търново и по един представител на Варна и Бургас. Две експертизи, техническа и икономическа, поискаха страните по делото за несъстоятелност на ВМЗ Сопот от окръжния съд Пловдив днес. Това съобщи адвоката Велина Божикова, която защитава интересите на оръжейното предприятие.
От страна на ВМЗ се иска назначаване на техническа експертиза, която да изследва същността на производството, което е реализирало МЗ Девин, и в частност дали това, което е произвеждано, съставлява компоненти от боеприпаси. По тяхно искане съответно, а може би и по искане на банката, ще се назначава съдебно-счетоводна експертиза, към която ние също ще имаме въпроси за изследване икономическото състояние на дружеството.
Експертизите ще бъдат назначени едва след като пристигне документация от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, реши Пловдивския окръжен съд и насрочи следващото заседание по делото за 13 май. Информация за прекратения приватизационен договор не бе предоставена на днешното дело. Към него вече са приложени секретни документи от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, поискани на предишното заседание по делото през февруари. Тях са описани изделията, които ВМЗ монополно произвежда в България, заяви адвокат Божикова. Най-вероятно заради тях делото ще бъде засекретено и от заседанията няма да бъде изнасена никаква информация. До момента всички заседания се провеждаха при закрити врати, което пък е изискването при дела за несъстоятелност. По-късно в деня ще ви разкажем за това как живеят работниците от едно предприятие, за което говорихме преди година – ОЦК Кърджали. От началото на годината там не работи нито един служител на комбината. Централната избирателна комисия определи с жреби реда, по който партиите и коалициите ще бъдат включени в интегралната бюлетина. За участие в изборите на 12 май са регистрирани 38 партии и 7 коалиции, в които влизат 25 партии. Заради големия брой кандидати за депутати, бюлетината, с която ще упражни вота си през май, ще бъде дълга 25 см. В по-големите избирателни райони ще достига близо метър, информира Ралица Гълбова.
С умерени ръкопляскания, възгласи и оригинални шеги представителите на политическите партии посрещнаха жребия в ЦИК. Самото тегляне, което определи реда на политическите формации, бе отменено веднъж от комисията, тъй като някои от партиите отказаха да се коалират, а други поискаха регистрацията им да бъде заличена. И в крайна сметка се стигна до дългоочакваното тегляне на щастливите номера от 1 до 45.
Коалиция от партии Съюз на демократичните сили. Номер 10 политическа партия ГЕРБ.
Номер 15
политическа партия Движение България на гражданите.
Номер 33.
Коалиция за България.
Коалиция номер 5. За България.
Политическа партия ДПС. 40 номер.
Политическа партия Атака.
14 номер.
Емоции имаше и преди началото на самото тегляне. Лидерът на Горда България Слави Бинев се усъмни в процедурата и пожела сам да разбърка бюлетините в урната.
Надяваме се да сме го направили добре, но това не е наша работа. Трябваше да изкарат дечица да избират нещата, трябваше да бъдат в прозрачни кутии. Трябваше да направят още 1000 неща, които всяко едно дете може да им ги обясни.
Двете водещи според социологическите проучвания формации Коалиция за България и ГЕРБ получиха съответно номерата числата 5 и 15, с които ще се представят на изборите. Коментари от партията на Бойко Борисов нямаше. Социалистите пък веднага съзряха символиката в изтеглената петица, като се появиха и предложения слоганът на червените да се смени с Give Me Five. Петър Курумбашев.
Аз се надявам, че хората са разбрали, че изборите не са жреби с късметчета, а осъзнат избор. И се надявам, че осъзнатия избор на 12 май ще бъде, че номер 5 е номера на победата.
Лаконичен и категоричен беше бившия военен министър и председател на партия Нова Алтернатива, която ще се нареди на първо място в близо метър дългата избирателна бюлетина, Николай Цонев.
Ние ще бъдем изненада номер 1 на тези избори.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило излишна обществена поръчка и е дало 300 000 лева на информационно обслужване, за да прочисти избирателните списъци. Това заяви още след провеждането на жребия в ЦИК лидера на партия Нова Алтернатива Николай Цонев. По думите му, бившата управляваща партия е прочистила списъците така, че хората с избирателни права в България в момента са 94%, което означава, че тези, които са под 18 години и без избирателни права, са сведени до 400 000, а според реалното преброяване те са 1 милион 350 000. Това говори, че ГЕРБ ще откриват изборни секции в детските градини и се колебаят дали да не направят това и в детските ясли, коментира Цонев. И подчерта, че по този начин ГЕРБ са си купили между 2 и 4% представителство в следващия парламент. Бившият министър на външните работи Николай Младенов е използвал служебното си положение за 10-дневно околосветско пътешествие с неясни резултати. За това алармира заместник-председателя на ВМРО Ангел Джамбаски, който внесе сигнал до премиера Марин Райков. Него се настоява за спешна проверка на служебното пътуване на Младенов, извършено в края на януари и началото на февруари тази година. Бившият външен министър не беше открит за коментар. Виктория Ниновска с подробностите.
От ВМРО питат по каква работа Николай Младенов е пътувал до дестинации като Франкфурт, Сао Пауло, Сантьяго де Чили, Торонто, Вашингтон, Кувейт с билет на стойност над 37 000 лева, а времето между полетите е минимално. Ангел Джамбаски.
Първи от тези сигнали уведомяваме служебния министър-председател, че Николай Младенов е нарушил закона, като в качеството на министър не е уведомил, че е член на управителния съвет на неправителствена организация с симптоматично име Гаврош. А второто нещо, което според нас е много съмнително, което искаме проверка и изясняване на фактите и обстоятелствата, е един билет, който е платен от нас, българските евакуации, и от вас, разбира се, от всички български граждани, в който господин Младенов е направил невероятен пирует из целия свят.
От Националното сдружение обявиха, че при неадекватна намеса на Министерски съвет ще внесат казуса в съда.
20-тина души се събраха в градинката до Министерството на вътрешните работи на протест срещу полицейските репресии. Участниците се обявиха против действията на МВР по време на скорошните протести, подслушването и записването на лични данни. Събитието беше организирано от Гражданското движение Освобождение и партия Другата България. Павел Хаджиев информира.
Протестът започна в 12 часа в градинката Свети Седмочисленици. Въпреки малкият брой, протестиращите бяха шумни и отправиха исканията си посредством мегафони. В МВР пък беше внесено искане за извършване на гражданска проверка на законосъобразността на действията на служителите на Министерството, които са подслушвали и събирали лични данни, включително и на журналисти. Ето какво казаха протестиращите.
Лозунга на днешния протест е не на МВР репресите срещу протестиращи журналист. Знаете, фиксираме побоища, които бяха на 19-ти, полицаи спираха, взимаха ни данните, сложат ги в някакви черни тефтери, си ги записват. Искаме да знаем къде отиват тези данни.
Настояваме за извършване на гражданска проверка на законосъобразността на действията на МВР по отношение на проследяване, подслушване, записване на лични данни на гражданите и въвеждането им в масив на МВР за последващо използване.
Протестиращите се заканиха, че следващата седмица отново ще излязат, този път с искания за оставка на министъра на вътрешните работи Петя Първанова, в случай, че проверката не бъде осъществена в едноседмичен срок.
Единствената жена премиер на Великобритания, баронеса Маргарет Тачър, която почина вчера на 87 годишна възраст, ще бъде погребана на 17 април. След многото коментари по повод кончината на желязната леди е и темата за сложните и отношения с английския футбол. Според някои анализатори, тя е навредила на развитието на най-популярния спорт на острова с безразличието и надменното си отношение към привържениците му. Тачър подкрепи изваждането на английските клубове от европейските турнири след трагедията на Хейзъл на финала между Ливърпул и Ювентус през 1985. Тя не обичаше футбола и хулеше феновете. Смяташе, че всички те са варвари. Виждаше престъпници, обикновените граждани, част от които бяха просто жертви, написа авторитетния журналист от Телеграф Хенри Уинтер. Добавка беше и трагедията на 15 април 1989 на Хилсборо в Шефилд, откъдето загинаха 96 души. Мнозина от роднините на загиналите дълги години смятаха, че Тачър е покровителствала лъжите на полицията за ролята на феновете на Ливърпул. Най-големият проблем за футбола в годините на управлението на Маргарет Тачър е липсата на какъвто и да било интерес у нея към футбола. Наследника и Джон Мейджър, например, е известен привърженик на Челси. Тони Блеер се определяше като фен на Нюкасъл, а Гордън Браун обича Рейд Ровърс. Настоящия премиер Дейвид Камерън симпатизира на Астън Вилла. Висшата лига вече обяви, че няма да изиска от клубовете да почетат паметта на Тачър с минута мълчание в следващите си мачове. Подобно се очаква да бъде решението и на футболната асоциация по отношение на предстоящите полуфинали за FA Cup на стадион Уембли. Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити вече се отнесоха, вече се отчетоха, само не почетоха бившия премиер преди началото на дербито с нощи.
Това е денят на Дарик. Времето.
Утре ще има променлива облачност, щастие по-значителна следобед. На места главно в югозападната половина на страната и североизточните райони ще превали дъжд. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, в София около 2. Максималните ще са между 13 и 18, София около 15 градуса.
Всичко за времето на времето.бг.
Трафик информацията се излъчва с подкрепата на Garmin. Вашата навигация с трафик информация.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данна СВА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътите за стилки в страната, както на магистралите Хемус, Тракия, Марица и Люлини са преводачно мокри. Поради повременна стилка и стомно бетонната плоча на дом в моста е затруднено пропускането на тежкотоварни автомобили през моста двупосочно. Създадена организация, която да предотвратява натрупване на камиони в град Русе, до отстраняване на повредата се препоръчва да се използват фериботи Свищов и Силистра. Затворен за всички моторни превозни средства стават проходите Златишки и Върбишки, а през Дюнески забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Зарилски проход. Днес 16 часа отпадна въведеното временно ограничение за движение на автомобили с ремакета и полови макета през Троянски проход. Затворени за движение са следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор Драганово, Казачево Дебново Вълчево и връх Шипка в Бузлуджа. Въведени са временни ограничения за движение по следните направления: Якоел Дразлог, Шумен Карнобат, Търново Лясковец, Елена Сливен, Ребърково Лисейна, Борован Бяла Слатина, Асеновград Смолен, Костен Самоков при Боровец и Слоги Нови Искър. Сега ви съветва преди да предприемате изпреварване да се убедите, че маневрата ще бъде безопасна и няма да застраши вас и останалите участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ СВА.
Темата на денят.
В деня, в който разбрахме, че един данъкоплатец е декларирал над 14 милиона лева доходи за миналата година, ще разкаже малко по-различна история за високо квалифициран работник, чийто живот се е преобърнал именно през 2012. И то не заради инцидент или други независещи от обстоятелствата събития, а от нещо съвсем предвидимо. Не състоятелността на ОЦК Кърджали. След като преди около година историите на работниците от комбината бяха сред водещите новини, представители на властта отидоха да ги успокояват. И сега по-голямата част от тях са без работа. За един от тях разказва Марта Моденов.
Росен Георгиев е на 34 години. Работил е с високо напрежение в ОЦК Кърджали и иска да продължи да работи там. В момента получава 400 лева обезщетение от бюрото по труда, но това е само до септември. В предприятието, в което работи съпругата му, също са съкратили работния ден, съответно и заплатите на половина. Младите съпрузи имат 4-годишно дете и изплащат голям кредит.
Преди една година живеех, средно. Позволявах си много работи, на море ходихме. Даже на, може да кажа, и на планина един път за 10-тина дена. Плащах си нормално кредита, сега малко с позакъснение, защото имам и кредит. Бях теглил по-голям кредит за жилището там, но да правим някакви работи. Въобще не съм вярвал, че ще се стигне до тук, но всичко е факт. Ти знае тогава тя, както ви казах, взимаше добра заплата за града. Моята ни беше малка. Изведнъж падаме наполовина и в този труден момент, знаете какво става в различие. Да, много трудно.
А след големите протести в ОЦК, след опита на тогавашните управляващи да се намесят и уж временното решаване на проблема, всъщност за колко беше това като период, това решаване на проблема и вие получили ли сте си всички пари от ОЦК, които имат да ви дължат?
Сега точно не мога да ви кажа за какъв период, но ние имахме голяма надежда, че завода все пак ще тръгне. И все още аз имам надежда, че завода един ден може би ще тръгне и доста хора ще се върнат на поработните си места. Но това зависи единствено сега в момента банката управлява. Дали те ще искат да го пуснат. Вижда се, че вътре нещо правят, но точно какво правят, не мога да ви кажа. Уж сменили канализацията, там обратните води, което беше необходимо, защото всичко влизаше там по цеховете и се наводняваме. Това е добро, едно добро начало, защото според мен няма човек, който иска да не работи за завод и накрая да фърля пари. А за парите, които опитахте от този като да, мога да кажем, че почти не на 100% парите са изплатени. Аз имам още един изпълнителен лист, който не ми е изплатен, но да кажем, че горе-долу си ги взема.
А тъй като, както се вижда, ситуацията може да се влуши, имайки предвид, че предприятието, в което работи съпругата ви, след като тя е минала на 4 часов ден, явно и там имат проблеми. Какви са перспективите? Обмисляте ли, преди да стане ясно какво ще се случи с ОЦК, да предприемете други действия, защото все пак сигурност за бъдещето на комбината няма?
Еми, той вече нищо няма сигурно, като гледам. Той не е само тук в България, а в цяла Европа, в целия свят. Ето вижте Испания, една Италия, Франция, колко е там също голяма безработица. Но аз ви казах, надявам се, аз съм оптимист, мога да кажа, че завода ще проработи, а жена ми просто си мисля, че чака там някой да се подпише някакъв договор. Те си имат клиенти, които си работят с тях, но не знам защо в момента нещо се бавят. Не съм запознат, ние вкъщи не говорим за това, защото вижда на тях не ме разрешавам да говорят и бягам тази тема. Просто се чудим по какъв начин да преживяваме и ако се наложи, наистина ако се наложи, и продължава така, освен да бягаме от града, не виждам или друга държава, или да търсим работа в друг град. Не знам, за сега все още изчакваме, имам още малко, може да почакам все още докато на борсата, защото все пак това е някакъв доход, но като ми свърши...
Но то е само за година.
Еми, не, аз съм за 9 месеца, до септември месец съм на борсата, после вече. Се надявам тогава, не знам, защото така се надявам, че тогава се нещо се случи с
Синдикатите към ОЦК Кърджали съобщиха за Дарик, че от около 600 съкратени работници, вече между 100 и 150 души имат работа в други предприятия, някои извън Кърджали. Надеждата е уловно-цинковото производство да се възобнови, макар и в комбината да се нуждаят само от около 200 души, ако изобщо го отворят. Според Георгиев, самите работници са закъснели с реакцията си.
Не мога да кажа дали сме закъсняли точно много, но ние лично когато имахме продукция, готова продукция вънка на плаза, ние си смълчахме, те си твариха и си продаваха, а можехме да задържим тази продукция и тогава ще да бъде по-лесни за заплащане на заплатите и всичко. Не е държавно предприятие да се обърнем и да искаме някой, което може да мисля, че господин Борисов направи. Даже един път ми даде обещетение, ако знаете, ако не сме забравили, което също е. Значи малко напоизлъгах, смисъл не че не излъгал, че си казаха, че завода ще работи още 50 години, фактически все още нищо не се знае. Малко така има хора, които се сърдят и нормално е според мен, защото се е едно излъгал един вид. Но аз ви казвам, аз все още имам надежда, че този завод един ден ще проработи. Сега не знам дали следващото правителство или не знам кой ще кой изчаква, кой ще бъде на власт и кой ще печели изборите, за да могат да се прави нещо, да почна да се работи.
И ако каквото можа Борисов направи, остава въпросът къде бяха МВР, прокуратурата и следствието в държавата, чието министър-председател бе той. Данъчните започнаха проверка на Валентин Захариев, който бе в основата на случващото се в ОЦК Кърджали. И ако на всички ни е ясно, че държавата трудно може да влияе върху бизнеса на частните предприятия, именно задължение на онази държава, която направи каквото можа, е да не си затваря очите за бизнеси, за които отдавна се подозира, че не са съвсем чисти. И когато има основателни съмнения не само сред страничните наблюдатели, а и сред хората, пред чието обчи потъна ОЦК Кърджали.
За мен лично всичко е направено умишлено. Не знам защо така, но е направено умишлено, за да има криза, от която да печелят работодателите. Значи, който е богат, става все по-богат. Който е беден, става още по-беден. Ето на пазара, аз когато работихме, така имам виждане, че винаги цветните метали растат нагоре. Никога цветните метали не са падали. Синка до по едно време беше цена до 4000 долара, тона. Не ти за какво става въпрос? а лото беше около 3 нещо долара, хиляди долара. А ние тук се заплати по 4-500-600 лея. На 500 човека, като направите една сметка, са капка в морето.
И докато стискаме палци на Росен и семейството му, както и на всички хора, които са в неговото или по-тежко положение, е хубаво да си отговорим и на въпроса за случващото се у нас. Не само за едно конкретно предприятие, но и за цялата икономика. Защото ако за краха на ОЦК Кърджали всички назовават едно име за виновник, то за фалита на толкова много малки и средни фирми и за намалените поръчки на толкова големи и доскоро печеливши производства, виновниците са много, въпреки че се крият зад икономическата криза. Не, че тя не оказва влияние, но дали беше само тя или и тези, които се опитваха да я преборят само с приказки и гръмки обещания, но не и с реални мерки.
Българско национално Дарик радио.
БСП с лек жребий за номер бюлетината, хората на Станишев с номер 5, ГЕРБ с 15, ДПС чак на края с номер 40. По 65 000 лева на ден изкарвал през миналата година най-работливия българин. Двама от Търново в топ 10, по един от Варна и Бургас. Нечувано. Българи се оплакват от рекет на немски магистрални полицаи.
Няма нарушение, той вика, няма проблем. Дай ми 60 евро и нарушение ще измислим. Ти си измисля нарушение. Аз му отказвам да му платя и той вика, ще намеря по-голям. Дай ми 60 евро и си ги иска и вика, няма проблем. Има 60 евро, няма проблем. Няма 60 евро, голям проблем.
Столичната община ще бори измамите с холографски стикер при плащане на данъка за колата. Това беше по-важното в денят. Може да го намерите и на сайта ни DarikNews.bg.
Градът, България, светът. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.